Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit 2 Samuel 4. Ons gaan van 2 Samuel 4 net een vers lees. Dit is die 4de vers. En dan 2 Samuel 9. 2 Samuel 4 en 2 Samuel 9. 9 gaan ons die hele hoofstuk lees. 2 Samuel 4 vers 4. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met gebreklike voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonathan uit Israel gekom het. En die vrou wat hom versorg het, het hom opgetel en gevlug. Maar in haar haas het hy geval en so krepel geword. Sy naam was Mephiboset. Dan blaai ons na 2 Samuel 9 toe. 2 Samuel 9. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, 'n ambtenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie? Wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n krepelseun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe en hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel, se seun Maker in Lodabar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Maker se huis in Lodabar. Toe Mephiboset, seun van Saul se seun Jonathan, by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. Mephiboset, vra Dawid, ek is u onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek tog dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Dawid het vir Siba die ambtenaar van Saul geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mephiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is u onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het, en Mephiboset sal by u aan huis eet soos u eie kind. Mephiboset het 'n klein seentjie gehad, wie sy naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mephiboset bedien. Mephiboset, wie sy voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. 'n Aangrypende geskiedenis, broeders en susters. Vers 1, op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem, ter wille van Jonathan. Vers 7, Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem, ter wille van Jonathan, jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. 13, vers 13, Mephiboset, wie se voete gebreklik was, het word weer 'n keer herhaal, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Liewe gemeente van ons Here, op 'n dag, Sondag 14 Maart van die jaar van ons Here 2010, het 3 jong mense belydenis van hulle geloof afgelê in die gereformeerde kerk kaset. En op hier diezelfde dag, het die jong broeder, lidmaat geword van die gereformeerde kerk Kasset. Op een dag. Is het sommer maar net, het het maar net gebeur. Ons het besluit dat hierdie een goeie dag sal wees, en dit sal allemaal betrokken pas om dit te doen. En daarom het ons dit gedoen. Op een dag. Toevallig. Nee. Dis beskik. In God se ewige raadsplan is dit wat vanochtend in Kasset gebeur. Voor alle eeuwen al. Bepaal. En daarom kan ons belei dat die Here oor die geskiedenis heers en alles wat gebeur. Elke ding tot in die fijnste besonderhede, toe is die Here in beheer. En as jy nou hierby die bekende Heiligwerf Katechisme Sondag 10 gaan lees, dan staan daar dat die slegte dinge en die goeie dinge nie maar toevallig in ons lewe gebeur nie, maar dat het uit die hand van die Here kom. En so gebruik God die geskiedenis om vir ons daardoor ook in ons eie lewens te leer en te troos. Ja, die omswervinge van mense duisende jare gelede, soos wat dit of vir ons opgeteken is in die Here se woord, die heilsgeskiedenis, dit het nie maar net gebeur nie, dit was nie maar net iets wat gebeur het, en nou is dit vir ons opgeteken in die woord, en ons lees dit, en dan sê ons, ja, dit het gebeur, en dis oor en uit. Die hele wêreldgeskiedenis, is nie maar een geskiedenis wat gebeur met al die hartseer en die pijn en die ellende daarmee saam, is nie maar net een geskiedenis wat plaasvind, ja en dan gebeur dit maar en dit gaan verby nie. Ons eie volksgeskiedenis, ons eie landsgeskiedenis en ons eie persoonlike geskiedenis, daaroor beskik die Heer. En nou gaan kyk ons vandag na die geskiedenis van 'n man met die naam Mefiboset. Hy was een van die tragiese figure wat ons in die Bybel leer ken. Ons weet nie veel meer van hierdie Mefiboset as wat ons hier vanoggend gelees het in 2 Samuel 4 en 2 Samuel 9 nie. Daar wel nog in 1 Kronieke 8 34 en 9 vers 40 word daar vir ons iets van hierdie Mefiboset gesê. Dat hy 'n seun gehad het met die naam Micha, maar ons lees dit ook al hier in 2 Samuel hoofstuk 9. Die naam, die betekenis van die naam Mefiboset, is nie so baie helder en duidelik nie. Koning Saul het ook 'n seun gehad met die naam Mefiboset, en daar is vermoed dat hierdie seun se naam beteken die een wat skande versprei, verspreider van skande. Maar weet julle dat dit wat ons gelees het, genoeg is om vir ons hierdie man sy lewensgeskiedenis te skets en te teken. In 1 Kronieke word hy met 'n ander naam aangedui, en daar word die naam gebruik Merib-Baal, die naam van die Baal afgod. En daar die naam Merib-Baal beteken iemand wat teen Baal stry, iemand wat teen die afgode stry. En so beteken die naam Merib-Baal, wat dan uiteindelik Mefiboset geword het, vir ons iets anders as blote verspreider van skande. Maar het gaan dan hier oor ook, dat hier die man gestry het in die afgodsdienst. Mefiboset was die seun van Jonathan, so het ons gehoor. Met ander woorde, hy het 'n oom gehad, Mefiboset, ook met die naam Mefiboset, en sy oupa was koning Saul gewees. Mefiboset was uit die koninklike geslag gewees. Ons ken mos die geskiedenis daarvan, dat Saul die eerste koning van Israel was. Mefiboset was 'n koningsseun gewees. En toch het hierdie koninklike afkoms niks vir hom beteken nie. Daar was vir hom geen voordeel in nie, want hy sou nie koning word nie. Ons weet mos, ons ken die geskiedenis, dat Dawid uiteindelik koning geword het in die plek van Mefiboset. Hy was ongeskik vir die koningskap. Hoekom? Hy het 'n gebrek gehad, so het ons dit ook gelees. Vers 13 sê dit weer een keer vir ons, ons het dit nou al een paar keer gehoor, maar vers 13 sê, Mefiboset, wie sy voete gebreklik was. En hier kry ons nou eintlik 'n teenstelling. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, wat word van hom hier in vers 13 gesê? Hier staan, hy het in Jerusalem gebly. Hy het in die koningsstad gebly, teen alle verwagting in. Het hy in die koningsstad gebly. Hierdie gebrek, so het ons gelees in hoofstuk 4, se 4de vers, hierdie gebrek was die gevolg van 'n ongeluk. Hy is doodnormaal gebore. Op 5-jarige ouderdom moes hulle vlug, want dit het gebeur na die dood van Saul, dat hulle moes vlug. En sy oppaster het hom opgetel en met hom gevlug, en in haar haas om weg te kom, het sy hom laat val. So het hy lam geword. So het hy Mefiboset, die gebreklike, of die gestremde geword. En so word hierdie man iets vir elkeen van ons. Wys iets van alle mense. Die gebreklikheid, belemmerdheid van weer die son. Figuurlik gesproke, is alle mense laat val. Ons praat dan ook van die sonde val. Almal van ons gebreklik, oud en jong, kinders, almal, vol sonde, vol foute. Ons ken die geskiedenis van Genesis, dat die Here die mens geskape het na sy beeld, om te heers oor die skepping, dit was die opdrag wat die Here ook gegee het, aan Adam en Eva in die paradys. En ons ken die geskiedenis van die sondeval, dat juis vanweer die sonde, Adam en Eva het hierdie bevoorregte posisie daar in die paradys geval het. En so het die sonde in die wêreld gekom, en so is ons almal van sonde ontvang en gebore. En die wonderlike is dan nou, dat in die formulier vir die belydenis van geloof aflegging, het ons vanoggend weer gehoor, toe ons vir hulle drie gevra het, glooi in die God in wie se naam jy gedoop is. Glooi in die God by wie daar vergifnis is. En vanavond aan die nagmaalstafel herdenk ons juist dit, dat Christus gekom het om vir ons te betaal, dat Christus die tweede Adam die gevolge van die sondeval tot niet kon maak het deur aan die kruis op Golgotha te sterf. Ja, die sonde het ons vermink. Ons is geskape as koningskinders, ons het gestremd geraak deur die val van Adam en Eva in die paradys. En hulle is uit die paradys uit. Weet julle, liewe broeder en suster, dat hierdie gesindheid, hierdie gestremdheid vanweer die sonde, sien ons oral, in ons huise, ons lewens, in ons samelewing. Ja, ons bely, die Here se woord leer dit vir ons, dat die hele skepping sug. Die hele skepping is in die nood, die hele skepping is in baringsnood, sug na die koms van Christus. Kom, Here Jesus, is die laaste woorde van die Bybel in Openbaring. Gestremd. Nog iets anders in verband met Mefiboset tref ons. Ons het in hoofstuk 4 vers 4 gelees dat sy oppasser met hom gevlug het. In hoofstuk 9 vers 7 staan dat Mefiboset bevrees was. En die woord wat ons hier vertaal met bevrees beteken dat dit 'n intensiewe vorm van bang wees inne. Dis nie sommer maar net. Daar vertaal die 83 vertaling dit ongelukkig 'n bietjie te lig. Die 83 vertaling staan dat hy bekommerd was. Dis nie maar net sommer 'n bekommernis. Dis 'n gevoel van vrees, werklik bang wees. Waarom dan? Hoekom was hierdie man so verskriklik bang gewees? In die koninkryke van daardie tyd was dit die gruwelike gewoonte, as 'n nuwe koning aan bewind kom, dan word die familie van die vorige regering heeltemal uitgeroei. Hulle is bang vir 'n staatsgreep. Hulle word heeltemal verniel. Daarom vlug Mefiboset. In 1 Samuel 24 vers 22 en 23 kry ons iets daarvan. As Samuel dit vir ons daar leer, 1 Samuel 24, 22 en 23. Daar staan dat dit 'n gesprek is tussen Saul en Dawid, en dan sê Saul vir Dawid, lê dan nou in die naam van die Here 'n eed af dat jy nie my nageslag sal uitroei nie. En so in my familie aan my naam 'n einde sal maak nie. Nadat Dawid vir Saul 'n eed afgelê het, het Saul huis toe gegaan, maar Dawid en sy manne het opgegaan na die bergskuiling toe. Hierdie vrees van Mefiboset was dus gegrond gewees. Hy was baie bang, want sy lewe was in gevaar. Hy was bang dat Dawid hom nou sou soek om uiteindelik ook dood te maak. En daarom vlug hulle. En nou wat hierdie woordjie vlug betref, kan ons nou maar weer teruggaan na Genesis 3 vers 8. Dat die eerste mense, Adam en Eva, ook van God af weggevlug het. Na die sondeval het hulle gaan wegkruip, en ons ken daar die geskiedenis. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here. Hulle vlug vir die toorn, vir die woede van God, vir die vrees vir God, want hulle weet hulle was ongehoorsaam. En dan ken ons daar die gebeure dat daar verskuiwing van verantwoordelikheid plaasgevind. Adam, hoekom het jy geëet? Here, dit is nie my skuld nie, dit is u skuld, die vrou wat u vir my gegee het, sy het my verlei om te eet. Eva, hoekom het jy geëet? Here, dit is nie my skuld nie, die slang het my verlei om te eet. En daarom vlug hulle. Ons weet, ons is geneig, sê die apostel Paulus, om daar die goeie wat ek wil doen, nie te doen nie. Dit is hoe ons is, ons is geneig om God en ons naaste te haat. En so kry ons die vrees by die mensdom, ook by my en jou. Ons is skuldig voor die Here, ons kan niks aanbied nie. Ons het ook nie iemand anders om vir ons iets aan te bied nie, leer die katekismus vir ons prachtig. Niks kan ons van God se oordeel verskoon nie. Al vlug ons waarheen ook al, Psalm 139, waarheen ook al, U is daar, ek kan nie van U wegkom nie. Die dag kom, dat ons soos Mefiboset voor die koning moet gaan staan. Dit sal die dag wees waarop die mens in vrees en bewing teenoor die berge en die rotse sal uitroep, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom, met die hoofletter, Jesus Christus, wat op die troon sit en vir die troon van die lam, die toorn van die lam, Openbaring 6 vers 16. Ons sien dit, liewe broer en suster, hoe mense wegvlug vir hierdie dag, en die gedagte daarvan, want die skrif leer ons ook dat het vreeslik is om te val in die hande van die lewende God. Mefiboset is gestrem, uit 'n verskriklike vrees in hom, 'n tragiese figuur. Hy is nie geskik vir die koningshuis nie, vlugtend bang vir koning Dawid, sy lewe is in gevaar. En daarom kan ons goed indink hoe hierdie man gevoel het, en hoe hy moes geskrik het toe Dawid begin navraag doen het na die familie van Saul. En as ons nou weer die eerste vers gaan lees van hoofstuk 9, daar staan op 'n dag, en daarmee het ons hierdie preek begin, op 'n dag het Dawid gevra, het Dawid nou net lus gekry om nou skielik te vra, maar is hier nou nog familie van Saul? En toe Mefiboset hoor dat Dawid hierdie vraag vra, toe het hy geskrik, na Dawid begin navraag doen, nou het my einde gekom, hy gaan my nou seker doodmaak, my tyd is hier. Maar hierdie vers 1 is nie net 'n toevalligheid dat Dawid gevra het, op 'n dag is daar familie nie. Ons sien hierin ook al iets van die genade wat na vore kom. Want daar staan, ek sou hom graag onder my sorg neem, ter wille van Jonathan. En so word hierdie vrees van Mefiboset vreugde. 'N dag van blydskap toe Dawid hom laat roep en vir hom sê. eintlik jy belemmerde lam met die boosheid. Jy self sal altyd aan my tafel eet. So sê die ouer vertaling. Jy, Mefiboset, sal altyd deur aan my tafel brood eet. Die 83 vertaling by my aan huis eet. Hy is weer in die koningshuis opgeneem. Hy beweeg weer in die koningse teenwoordigheid. Hy word weer soos een van die koning sy eie seuns behandel. Ondanks sy gebrek, ondanks sy vrees, is hy begenadig. Hy hoef nie langer te vlug nie. Hy is weer herstel, kan ons sê, in die koningsfamilie. En daarom kan ons dit so verder vat. Hy is belemmerd, bang, maar begenadig. Belemmerd, bang, begenadig. Waarom? Nie omdat hy self nou skielik gesond geword het nie. Of 'n held onder die mense geword het deur een of ander groot daad wat hy skielik gedoen het nie. Daar was geen rede uit homself nie. Waarom dan? Twee keer word dit gesê in vers 1 en vers 7 ter wille van Jonatan. Jy ken mos, liewe broer en suster, die geskiedenis van David en Jonatan. Groot vriende. Excuse. En dat hierdie twee met mekaar 'n verbond gesluit het. Daarom verwys 2 Samuel 9 vers 1. Op 'n dag het David gevra. Terug na 1 Samuel 20 vers 42. Wat staan in 1 Samuel 20 vers 42? Daar staan, dat David en Jonatan het aan mekaar trou gesweer in die naam van die Here. Daar staan verder, hulle het gesê, die Here is die getuie vir altyd tussen ons en ons twee se nageslag. Mefiboset, onthou, die Here het al lank al bepaal dat jou pa en hierdie koning, my inroep as getuie, dat hulle genade sal betoon, nie ter wille van hulle self nie, maar ek wat as getuie ingeroep is. Ook wat ons nageslag betref. Daarom word jou lewe gespaar, Mefiboset, ter wille van jou pa Jonatan. Iemand anders het vir Mefiboset ingestaan. Jonatan. En weet jy wat beteken die naam Jonatan? Beteken, God het gegee. Is dit Jonatan? Is dit ter wille van Jonatan, wat Mefiboset gespaar is? Is dit ter wille van Jonatan, liewe broer en suster en kind, dat ek en jy gered is? Nee, ter wille van die betekenis van Jonatan se naam, God het gegee. Wat het God gegee? Wie het hy gegee? Johannes 3:16. Jy ken daai teks. Jy ken hom uit jou kop uit. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En elkeen van ons wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. Belofte van die Here. Christus het gekom, nie Jonatan. Christus het gekom, sodat ek en jy wat bekommerd is, verskrik is, bang is, begenadig is. Christus is ons begenadig. Deur die geloof wat die Here deur sy gees en woord in ons harte werk, is ons begenadig. Staan ons nie gebreklik van wie ons sonde voor die Here, maar rein gewas, skoon in die bloed van Jesus Christus. En kan ons drie jong mense en elkeen van ons wat vanoggend weer na hierdie formulier geluister het, ons daarop beroep dat die Here getrou is, dat ons gered word enkel en alleen met die genade van die Here in Christus. Ons kan weer voor die koning verskyn, en nou skryf ons koning hier met 'n hoofletter. Ons word kinders van die koningshuis. Terwille van Jesus Christus, gaan ons Jerusalem toe, en kyk nou weer hierdie woordspeling, die laaste vers, hierdie Mefiboset, ek het al reeds gesê, derde keer, wie sy voete lam was, gebreklik was, waar gaan bly hy? Hy gaan bly nou in Jerusalem. Waarheen is ek en jy op pad? Na die ewige lewe, die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. En vanaand in die nagmaalstaal van die formulier gaan ons hoor, op pad na die bruilofsmaal van die lam, ons gaan aan die tafel van die Here eet, nie aan Dawid se tafel. En kyk hoe wonderlik is die Here se woord, en hoe wonderlik werf dit in een, en kom die lyne by mekaar. Want hierdie Dawid en sy verhouding met Jonathan, wat so belangrik is vir Mefiboset, loop uiteindelik uit dat hierdie Dawid in die geslagsregister van Jesus Christus, Matteus 1, opgeneem word. En dit wat Dawid met Mefiboset gedoen het, jy sal nou by my aan huis eet, die res van jou lewe word vervul in Jesus Christus. Met goedheid en guns sal my volg. En ek sal in die huis van die Here bly, sê die psalmdigter, tot in lengte van dag. Begenadig deur Jesus Christus. Daarom kan ons met groot vrymoedigheid tot God nader. Sien jy hoe God op die oog af onskuldige of onbelangrike mededelings wat in my en jou lewe gebruik. Die dinge in die geskiedenis waarna ons baie keer nie eens aandag aan gee, gebruik om sy almag, sy liefde, sy genade vir ons te bewys. Ons is kinders van God. Christus het vir ons betaal met sy kosbare bloed. Kom herdenk dit vanavond, wanneer ons nagmaal vier. Doen dit. So dikwels, as julle die wyn drink, en die brood eet, tot my gedagte is. Amen. Hemelse Vader, ons dank u, dat ons die woord kon hoor, en die verkondiging daarvan. Dankie vir die troos, dat ons begenadig is in Jesus Christus. Onverdiend, gee u genade op genade. Seën ons in hierdie dag verder, en bring ons vanavond in groot getalle hier bijeen, om Christus wil. Amen.